Zuen aurrean, trenbidearen gainaldean, mendi gainaren hatzean, harri idorezko mugutioak ikus ditzakezue. Napoleon lehenaren garaian, 1813an, lagunen iragan guduken denborako gotorlekuaren hatzak dira. Gotorleku bat eraiki da guduetan soldaduek gordetzeko erabiltzen dutelako. 6 adarreko izar itxurako estrategia eta defentsa gunea zen. 1813ko ekainaren 21eko Gasteizeko frantsesen hondamendiaren ondotik, Wellington general inglesaren manupeko aliatuen tropak, 1813ko urriaren 7ko erasoan Frantzian sartu ziren. Koral handiko gotorlekua Euskal Herriko aipagarrienetakoa da. Goizeko 4ak aldera, lagun Euskal Herriko gune estrategikoa debaldetan erasu zuten. Generalak orduan, mendi gunearen itzulia egitea erabaki zuen, eta sarako gune aintzinatuak hartu zituen. Setiatuak izateko beldur, frantsesak lagunetik agatzeko 8etan joan ziren, eta gailuraren behere aldeko koral handiko gotorlekura eta altxanga deitu tontorera gibelera egin zuten. Lagun, aliatuek segidan okupatu zuten. 40.000 ingles, portuges eta espainolek 15.000 frantses erasotzen ahalko zituzten urriaren 10etik goiti. Hilabete astapenean elurra egina zuen, eta erasoaldia San Martiko uda izenaz ezagutzen dugun haize egoaren itzulerarekin betan gertatu zen. Posizio hori, 1813ko azaruaren 9 eta 10ean, 43. erregimentu aliatuak, Alten Dibisioko Kempf Brigadak, 3 iturrietatik atakatu zuen, eta 17. erregimentu portugesak, Colborne, bai eta Longako eta Gironeko espainolek ere, argaineko lepotik. Muizeko izara, Marrantzen generalak defendatzen zuen. Bataila hortan biziki borroka biziak izan ziren. Soldadu frantsesek beren buruak azken indarrak agortu arte defendatu zituzten, aliatuen kontra harriak eta arrokak erabiltzeraino. Goizeko 8etan, muizeko gotorlekua hartua zen, eta arratsaldeko 2etan, tropa inglesek senpere okupatzen zuten.